Takže ještě jednou ahoj. Dneska začínáme na podruhý, což je dobrá zpráva, protože se to moc často nestává. Vítáme vás u nového dílu Rádia Kat. Dneska je tady s námi netradiční host mimo naší školu, to se dá říct, spisovatelka Iva Hačmusa. Řekl jsem to správně?
Řekl jsi to správně.
Tak jsem rád, že jsem se trefil. Jak vznikla tady ta přezdívka? Nebo pseudonym?
No, to je příjmení.
Blbě si lustroval, ale blbě si lustroval.
Vůbec nevadí.
Já jsem myslel, že to je pseudonym.
Ne, není to pseudonym. Vlastně otec mýho manžela byl z Alžíru. Potkal tady, když tady studoval medicínu, tak potkal tady jednu dívku, která se jmenovala Zuzana, která tady studovala psychologii a zamilovali se do sebe, vzali se, měli dva syny, z nich jeden byl můj manžel a tatínek, která manžela bohužel už nežije, ale jméno mu zůstalo a mě taky tady.
A tak to se ještě jednou omlouvám, protože při mojí ilustraci mi vyjelo Iva Macku, což je asi...
Ano, to je moje bývalé jméno.
Dobrý, tak antre máme za sebou.
A tak to by možná zmátlo, že jsou tam dvě příjmení, že? Že tam je Hač, Musa, jsou dvě slova.
A navíc je to jako exotický, tak jsem právě myslel, že je to pseudonym vycházející třeba z tvorby.
Je nebo... pravda, že ta dvě slova jsou někdy matoucí pro knihovnice nebo třeba pro prodavačních knihkupectví, že mi spousta lidí říká, že chtělo moji knížku, ale že to nemohli najít pod H nebo M, takže se to, je to trošku takový, trošku musím říct v tomhle smyslu, problematický jméno, ale to vůbec nevadí, nějak se snad k tomu nakonec dostanu.
Fajn. Jak přežíváte covidovou krizi? Nebo jak jste to vlastně zažívala? Bylo to inspirativní pro autorskou tvorbu?
Musím říct, že když přišla úplně ta první vlna, tak to vyšla ta moje knížka Šalina do stanice toho u hostu. Byla asi týden v obchodech a potom se všechno zavřelo, takže měla trochu smůlu. A co se týče mě, tak musím říct, že když začala ta úplně první vlna, byla jsem trochu nervózní, nevěděla jsem, kam to až může všechno pokračovat. A opravdu jsem se trochu bála toho, pak samozřejmě se to trošku umoudřilo, pak byla zase další vlna a ne, že bych začala být lehkovážná, ale nějak, jak se potom začala vyvíjet ta vakcína, tak jsem začala být klidnější a musím říct, že v tomhle okamžiku už to vidím snad, že to bude mít nějaký optimistický konec, ale ptal se spíš na tu tvorbu. Musím říct, nechci, aby to znělo nějak rouhačsky, ale mě to, co se týče mý tvorby, celkem prospělo, protože jsem byla hodně doma a hodně jsem psala, takže já jsem opravdu za toho lockdownu napsala poměrně dost věcí, takže jsem byla docela tvůrčí a samozřejmě jsem u toho i pracovala, ale myslím si, že v tomhle ohledu mi to vlastně svědčilo.
A vy pracujete jako marketingová novinářka?
Jsem textařka, copywriter, jsem teď pracuji s jednou agenturou, vlastně na takový 3/4 úvazek a jinak na volný noze, takže když cokoliv někdo potřebuje, tak mu s tím pomůžu, jak vymýšlím nějaké koncepty kreativní nebo píšu texty, tím se živím, psaním knih se bohužel ještě neuživím.
Tomu se určitě ještě dostaneme. Možná bychom se to mohli projít tak nějak všechno od začátku. Vy původně pocházíte z jižních Čech?
Ano.
Z hodně malý vesnice?
Jo, narodila jsem se v Písku, ale vesnice, kde jsem vyrůstala a kde žijí mý rodiče dosud, se jmenuje Božetice a je to kousek od Milevska mezi Pískem a Táborem. Malá vesnička, 500 lidí.
A pak jste se nějak stěhovala do většího města, ne?
Já střední školu jsem měla ve Veselí nad Lužnicí, což jsou taky jižní Čechy, no a potom jsem se dostala na vysokou školu do Brna, kde jsem studovala psychologii a žurnalistiku a pak jsem ještě v Brně chvíli pracovala, takže jsem tam strávila 10 krásných let v Brně.
Já se ptám možná trochu jinak. Démon ze sídliště nebo démoni ze sídliště navazuje na střední školu nebo vysokou školu? Nebo kde tam vznikala ta inspirace?
Ta inspirace, Tábor je město, který nějak mi bylo vždycky blízko, je to kousek od ty naší vesnice a do toho Veselí nad Lužnicí jsem jezdila právě přes Tábor. Občas jsme tam chodili do nějakých klubů a podobně a bydlí tam i příbuzní, takže Tábor nějakým způsobem znám, si myslím, má to pro mě nějakou atmosféru a ani nevím proč, ale prostě mě napadlo, že do Tábora právě zasadím toho démona ze sídliště.
A posledně jste studovala vysokou školu, teda psychologickou v Brně?
Byla to fakulta sociálních studií v Brně, psychologie a žurnalistika. A potom jsem vlastně pokračovala z žurnalistiky, mám bakaláře, ale pokračovala jsem dále v psychologii, takže titul mám z oboru psychologie.
A v jakém oboru psychologii jste studovala?
Psychologie obecně. Bavila mě teda hlavně sociální psychologie a vývojová psychologie.
Takže psychologie většin a menšin. Vy jste se možná rozuměla s naší paní učitelkou nebo vyučující na sociologii, ta úplně miluje většiny a menšiny.
S naším minulým hostem? Nebo předminulým možná?
Předminulým hostem. No, tak třeba vás někdy propojíme, to by byla určitě zajímavá debata. A jak se stane to, že z psychologie najednou pocítíte potřebu psát?
Tak já jsem k tomu psaní měla vždycky blízko. Vlastně jako už malá jsem, sotva jsem se naučila psát, tak jsem všude sebou tahala takový sešit, kam jsem si psala různé básničky a příběhy a takové bajky. Jsem od jakživa milovala zvířata, psy a koně, takže jsem pořád psala, jako jak se potkali někde dva psy a zamilovali se do sebe a podobně. Takže to byly takovéhle první literární pokusy. Potom jsem si asi tak od 14 do 16 psala deník poměrně pravidelně, takže ty mám někde schovaný. A postupně vznikaly nějaký pokusy, další literární, jako nějaký básničky jsem docela psala, pak jsem zkoušela povídky a pořád mě to táhlo nějak k tomu psaní. Vlastně i z toho důvodu jsem chtěla zkusit tu žurnalistiku, původně jsem si myslela, že bych mohla být novinářka. Ale na střední škole právě jsme měli skvělou učitelku na občanku a právě se hodně zajímala o psychologii a nějak mě nadchla pro tady ten obor, takže jsem si začala číst hodně knížek o psychologii a začalo mě to bavit, hodně, hodně zkoumat vlastně ty různé věci, které hrají roli třeba při rozhodování v našem životě a při nějakých procesech, jak vnímáme svět.
No a kde se stal ten přelom? Vy máte z psychologie magisterský titul, ano. Předpokládám. Mm-hmm. A kde se stal ten přelom po tom, co jste měla diplom magisterský a řekla jste si, kašlu na psychologii, budu radši psát
knihy. To bylo takový
knihy.
Zvláštní, protože já jsem se chtěla věnovat psychologii, to říkám upřímně, ale bohužel jsem nějak po úplně ukončení školy v tom červnu, jsem si myslela, že mě všude přijmou s otevřenou náručí, ale ta místa úplně nebyla, že chtěli hodně praxi všude a opravdu scháněla jsem asi 3 až 4 měsíce tu práci a nakonec jsem sehnala poměrně daleko pracovní flek a to ve městě Bruntál, kam jsem nastoupila v říjnu a byla jsem tam asi ty nejdepresivnější měsíce v roce, což je říjen, listopad, prosinec, kdy tam byla neustále mlha, snad jediný den, kdy vysvětlo slunce a já jsem se tam cítila hrozně ztracená a ačkoliv jsem tam měla milý kolegyně, pracovala jsem v pedagogicko-psychologické poradně, tak mi to úplně se přiznám nesedlo a právě jsem odešla ještě vlastně ve zkušební době. Pak jsem si našla místo přímo v Brně a to bylo taky v poradně. Tentokrát to bylo vlastně se specializací na děti s autismem, plus jsme tam dělali různé testy dětí, třeba který jako měli jít na základní školu, ale panovaly nějaké pochybnosti, jako jestli na to mají a podobně. Ale upřímně řečeno, ani tady mi to nějak nesedlo, protože nechci vůbec hanět psychologický poradny, ale nějak v té době jsem měla pocit, že se těm dětem nevěnuje dostatečná patřičná pozornost, že vlastně to byla taková trochu továrna, že tam přišlo nějaké dítě, dejme tomu, dostalo test inteligence, vyšlo nějaké číslo a bylo rozhodnuto o jeho osudu. Bylo prostě jeho osud zpečetěn a dostalo razítko doporučení do zvláštní školy. A já jsem třeba trochu protestovala a bavila jsem se s tím svým šéfem a říkám, ale přece za hodinu nemůžeme takhle rozhodnout o osudu někoho, když třeba to dítě je z nějaké rodiny, kde to dítě skutečně vypadalo, že poprvé pomalu, když to přeženo, drží tušku v ruce. Jo, nemělo zkrátka takový ten start do života, jako třeba ostatní děti. A nějak mi to taky, ani tady to druhé zaměstnání mi nesedlo, no ale pak jsem našla docela zajímavou práci ve výzkumu, jmenuje se to Centrum dopravního výzkumu, kde jsme se zaměřovali právě na výzkum, hodně na výzkum psychologie řidičů a podobně, což mi přišlo hodně zajímavý. Tam jsem byla asi nějaký 4 roky, ale pak mě to stejně táhlo k psaní A udělala jsem, bavily mě reklamy vždycky, hrozně ráda jsem se dívala na reklamy a vždycky jsem si říkala, jak kdo tohle vymyslel, to je skvělý, nebo naopak, tohle je příšerný, to bych vymyslela líp. No a tak jsem jednoho dne se rozhodla, a podívala jsem se, do Google jsem si zadala reklamní agentury a tam mi vyjeli nějaký odkazy, bohužel tenkrát nebyly ještě moc v Brně reklamky, ale vyjeli mi tady nějaký odkazy v Praze, tak jsem asi do třech napsala. A z jedné z agentury Marvy BDO mi dali nějaký domácí úkol, já jsem ho splnila a za dva týdny jsem nastoupila jako textař junior, takže to bylo takhle rychlý.
To je zajímavý, jaký my tady máme osudy.
Já jsem teď mě to taky napadlo, to je podobný, když říká Janovská na otázku, jak jsi se dostala do Warner Bros. Zeptali se mě, jak dlouho se odpisuje auto, řekla jsem 4 roky a vzali mě a tak jsem tam byla 20 let nebo nějak takhle.
No, to je skvělý.
Že mně přijde, že spousta našich vrstevníků v našich letech furt jako nemůžu najít práci, nikde mě nechtějí vzít, něco se děje, nejde to z tady toho důvodu, ale výsledku je to takhle jednoduchý.
Jo, určitě v tom taky hraje roli nějaký štěstí, že zrovna třeba někoho hledali a zrovna se mi třeba ten domácí úkol povedl, protože ty ostatní dvě agentury mi třeba ani neodepsali, jo. Takže myslím si, že ve všem v životě hraje trochu to štěstí roli určitě, jako píle, talent a nějaký ambice jsou jedna věc, ale trochu to štěstí je vždycky potřeba.
Já jsem se vrátil ještě k tomu Bruntálsku, protože shodou okolností jsme tady taky měli hosta z Bruntálu, Leoše Kišů, alias Františka Kotletu. Vlastně se ani nedivím, protože Bruntál je jako depresivní sám o sobě, ale vnímala jste tam ten rozdíl těch okresů, jako třeba Brněnsko, Bruntálsko, právě v té sociologické sféře? Jsou tam ty lidi hodně odlišní?
Musím říct, že aniž bych se, nechci se nějak dotknout nikoho, kdo bydlí v Bruntále samozřejmě, ale je pravda, že možná jsem to vnímala taky jinýma očima a hrálo v tom roli moje vlastní rozpoložení, který nebyl úplně veselý, ale opravdu jsem vnímala, že ti lidi tam nejsou úplně jako veselý nebo šťastný, že mě připadalo, že potkávám takový, já jsem ještě navíc měla v podnájem na takovým jako ošklivým sídlišti, a kde se z ostatních bytů se noc co noc ozýval nějaký řev strašný a já jsem si říkala, jestli nám zavolat jako policii, jestli tam není nějaký domácí násilí nebo něco. A pak mi jedna sousedka řekla, že to je na denním pořádku, že prostě tam ty páry takhle žijou, že prostě se opijou, pak se hádají po nocích. Ale to třeba v tom Brně jsem v takovým míře nezažila. Je to opravdu trochu jiný svět a říkám, nechci ho nějak hodnotit, je to jiný svět, ale asi úplně jsem tady do toho světa nezapadala.
Ale zase je dobrý, že předtím, než jsi začala psát knihy, takže jste právě zkusila tyhle ty věci a žila v Bruntále a že máte právě jakoby tu rešerši životní.
Asi jo, to je docela dobrý postřeh, protože vlastně i v té knížce, já jsem nikdy na sídlišti nebydlela, ale pár sídlišť jsem navštívila. A když třeba popisuju někdy takový ten podzim na tom sídlišti, jak se ta mlha valí mezi těma panelákama a jenom v dálce svítí nápis Byla někde v supermarketu a lidi tam chodí s těma igelitkama, tak možná ten Bruntál se do toho nějak otiskl, no, protože...
Mně totiž přijde, že hodně mladých lidí třeba chce začít psát knížky, ale mají jakoby nějaký problém a ten problém je v tom, že musí přesně zažít něco taky Bruntál, kde lidi na sebe řvou nocích, protože člověk si to může vymyslet, ale nenapadne ho to, dokud prostě někde to jakoby nezažije a neřekne si, to je fakt hustý, že se tohle fakt děje, jako no.
Jo, je to pravda, no, tak asi všechno, co člověk zažívá, ho nějak formuje, nějaký takový různý situace se do něj nějak otisknou, nějaký postřehy a potom se mu najednou vybaví třeba u toho psaní, takže určitě si myslím, že jestli to tak teda je, tak podle tady ty teorie by měly být spisovatele čím dál lepší s věkem. Nevím, jestli to platí u všech, ale doufám, že u mě to bude platit.
Mě vlastně docela zaujalo to, že jste říkala, že se vám nelíbily ty postupy v ty pedagogické poradně, nebo psychologicko-pedagogická. Já jsem shodou okolností taky den nechodil na rozepsání ruky, jsem měl problém se psaním jako malý kluk. A vlastně mě přišlo, že kdykoliv, kdy jsem tam přišel, tak ta ženská tam byla jako prodavačka. Že jí to vlastně vůbec nezajímalo. Že nám dala do ruky takovou jako gumu a řekla, tady s tím cvičte. A bylo úplně jedno, co se s tím dělal, se s tím dělal takhle nebo takhle. Prostě jako něco. A pak vám řekla po 20 minutách, dobrý, tak tady máte tušky a něco jako dělejte. A já jsem měl problémy s obsaním do 3 let a všichni si mysleli, že jsem prostě jako... pomalejší, když to řeknu takhle, ale bylo to tím, že jsem prostě jakoby nenarazil na tu dobrou paní, která by mě naučila prostě tu ruku správně rozhýbat. A můj bratr pak nastoupil taky jako sociální pracovník a musel odejít vlastně z těch sociálních sfér, protože říkal, že ty sociální péče jsou plný takových lidí, kterým je to vlastně úplně jedno, že tam jako jsou a to je všechno.
Já teda souhlasím, že ten individuální přístup je strašně důležitý tady v té sociální oblasti, v té oblasti, když někdo poskytuje někomu nějakou radu, tak prostě by k tomu člověku měl přistupovat opravdu pečlivě a znát ho, poznat ho líp. Takže neříkám, že jsou všichni takoví, určitě existuje spoustu skvělých psychologů, psycholožek, sociálních pracovníků, ale já zrovna jsem narazila opravdu na lidi, kteří to měli hrozně zautomatizovaný a přišlo mi to opravdu třeba nefér vůči těm dětem, že jako my jsme rozhodovali o celém jejich jako životě, jo. Klidně třeba na tu základní školu mohli mít třeba s nějakým asistentem nebo podobně, ale takže tohle já jsem, jak říkám, no, já jsem to moc jako nevydejchala tohle, no, ale doufám, že třeba od té doby se něco změnilo k lepšímu.
A jak je to dlouho od té doby?
No, tak když jsem ukončila školu, tak mi bylo nějakých 25 let, tak já nevím, no, nějakých přes 15 let, 17 let třeba je to dlouho, tak já doufám, že třeba od té doby se to někam posunulo pozitivnějším směrem.
Asi jo.
Doufejme.
Doufejme.
No, těžko soudit.
A takže vlastně do reklamní agentury jste nastupovala okolo nového milénia, jestli se nepletu?
Tak, bylo to takhle, já jsem v tom Brně byla, myslím, do roku... V 97 jsem přišla do Brna a potom jsem z Brna odcházela asi v roce 2007. Takže takhle jsem nastoupila, ta práce mě moc bavila, bylo to teda docela náročný, protože to teda si myslím, že každý, kdo nastupuje do reklamy, tak se musí připravit, že to určitě není práce od 9 do 4 nebo takhle. Hodně se pracuje o víkendech a vlastně já jsem se chtěla hodně učit, měla jsem vysoké ambice a proto mi to nedalo spát ani přes víkendy. Já pořád jsem přemýšlela nad tím nejlepším headlinem a takže si myslím, že ty začátky, jako mě to bavilo, ale bylo to náročné samozřejmě časově.
A vy jste dělala teda i scénáře k točným reklamám?
Taky. Dělali jsme třeba, to teda musím říct, že byla samozřejmě spolupráce s kolegy, to není určitě moje zásluha, ale spolupracovala jsem třeba, na to jsem hodně pyšná, na kampani pro T-Mobile, nevím, jestli teda můžu takhle uvést přímo, takovou tu kampaň, kde hrál Lukáš Pavlásek a Vojta Kotek, takový to byli nejdřív, byli jako ve fitku, pak motorkáři, takže tady ty dvě kampaně jsem dělala a pak jsem spoustu lety pro McDonald's pracovala právě tady v DDB agentuře, která je přímo naproti. Ty pořád pracují pro McDonald's.
Těm koukáme do oken, rádi.
No. Takže tam jsem taky byla, myslím, takový 3 roky a ráda na to vzpomínám. No.
A to byly zrovna super reklamy s tím Kotkem a
Pavláskem. To mělo hrozně pozitivní odezvu. Vlastně od veřejnosti ty reklamy mají opravdu milionový shlídnutí na YouTube a je vidět, že Češi oceňují, když je to trošku takový jako padlý na hlavu a humorný a tak. No.
No, protože mně přijde, že od toho roku 2000 tady za prvý měly televizní reklamy dobrý jenom společnosti zastřešující telefoniku, nebo dobrý, jakože to bylo něčím zajímavý, ale až T-Mobile právě odstartoval takový to vtipno, divno něco, co si každý pamatuje. Pak na to navazoval až Vodafone, takhle se to jako začalo.
Musím říct, že samozřejmě hrozně záleží taky na tom klientovi, jestli tam sedí někdo, kdo je jako odvážný, jo? A tam vlastně v té době byl Martin Jaroš, to je prostě člověk, který dělal právě pro T-Mobile dlouho v marketingu, jako šéf marketingu a on nám opravdu, on je přísnej, on prostě se nespokojen tak s něčím, takže jsme tam chodili několikrát a jako první schůzky byly, kdy prostě nám jako řekl, že to je jako vůbec, že to není vtipný, že to je blbý, že to prostě musíme předělat. No ale potom, když se nadchl pro něco, tak opravdu tomu věřil a měli jsme u něj jistotu, že to jako dotáhne, že třeba my jsme si, já nevím, vymysleli písničku, že chceme nějakou, on prostě sehnal na ní peníze a koupil, jo, prostě fakt se zatím šel a myslím si, že tady ty klienti jsou hrozně důležitý, aby opravdu měli tu odvahu a přesvědčili ostatní, že jde o tu správnou cestu a jak je vidět, tak on tou správnou cestou šel.
Jako s tím T-Mobilem se mě napadlo, že na T-Mobile navázal pak Vodafone, ale třeba O2 takovýhle reklamy vůbec nedělá. Vtipně si nepamatuju, že by dělali něco lidovýho. Možná pro některý ty klienty to třeba zase, aby nebyli všichni vtipní, nebo všichni stejní.
Určitě, já si myslím, že ono v tom marketingu, když se jako dostaneme tady do té oblasti, tak já si myslím, že pro tu značku je strašně důležitý, aby se lišila od těch jiných, zvlášť od těch konkurentů. Takže já si myslím, že vlastně ani pro O2 by třeba teď ani nebylo správný, kdyby začali dělat nějaký jako humorný gagy a tak. I když já třeba ta současná komunikace, když bych to měla jako hodnotit, oni hodně si střežejí tu značku, ten brand je takový hodně chladný, takový jako modrý, mají tam nějakou tu ženu v tom neoprenu. A mě to třeba nic neříká, ty reklamy. A na druhou stranu, když to vidím v televizi, tak první vteřinu už vím, že to je O2. Jako. A to si myslím, že je taky jako důležitý držet a mít, aby ta značka měla nějaký ksicht, jak se říká, nějakou kontinuitu, že nemůže být jednou modrá, po druhý zase zelená a podobně. Takže jako já chápu, proč to dělají. No.
A třeba mě napadá, my tady máme tady školní reklamní agenturu a bavili jsme se jednou s Honzou, že bychom rádi dělali někdy reklamní kampaň na něco spotřebního, protože my obvykle děláme na různé služby a tak, které nejsou úplně klasické věci, třeba když jdete do supermarketu. Tak máte třeba něco, nějakou zkušenost, že jste dělala nějaký claim, nějaký copy k něčemu, co vám bylo tak strašně vzdálený, že to prostě bylo těžký vymyslet, nebo to je pro vás jedno, že kdyby přišli, já nevím, z finančního úřadu, že chtějí zlepšit image finančního úřadu.
No zrovna pro paní ministryně bych asi nedělala současno. Tam bych se trochu bránila a celkově i jednou někdo přišel v jedné práci s tím, že budeme dělat nějaký časopis pro... Taky nevím, jestli to můžu říct, ale řeknu to Agrofert a tak jsem řekla beze mě, já na tom se podílet nebudu. Ale nevím, nemám, jako naopak si myslím, že takový ty třeba věci, se kterými jsem se nesetkala, je to takový klišé trochu to říct, ale že je to spíš výzva zase naučit se třeba trochu jiný obor nebo do něj proniknout. Ale jsou samozřejmě značky, kterými nejsou tolik sympatický, třeba jsem nikdy nedělala pro cigarety a ani bych moc nechtěla. Ale na druhou stranu jsem už dělala pro spoustu značek třeba alkoholu nebo podobně, takže nebo spoustu pro pár, což vlastně taky asi není úplně to nejlepší propagovat alkohol, když Česká republika má si myslím jako docela velký problém s alkoholismem, ale tak neříkám, že jsem nějaký vzor morálky v tomhle, ale tak pořád si říkám, že jsou horší věci asi ještě.
Tak ono se říká, že jen dnes chleba je člověk živ.
No, jasně, no. Ale zase na druhou stranu vážím si lidí, kteří opravdu v tom mají takhle jasno, že třeba by nikdy nešli ani pracovat pro ten mekáč. Což já třeba jsem ani moc neřešila, protože já zase mám takové přesvědčení, že do určitý míry nebo do velké míry je každý strůjcem svého štěstí a každý se může rozhodnout, jestli si dá k obědu jako Big Maca nebo něco jiného. Takže jako, chápu, že je to třeba problém trochu u dětí, který ještě nemají takový tu samostatnost v tom rozhodování, ale pak je to samozřejmě zase na rodičích.
Já se zeptám možná trochu víc do hloubky. Dělala jste na nějaký spolupráce nebo pro nějakého klienta, který vás, který skulantně jako vyloženě sral?
No, jo, jako jo, no, dělala, ale to bych tady nerada jmenovala, asi nerada takhle jako vyřizuju účty, ale můžu říct, že to byla jedna taková spolupráce pro poměrně jako velkou firmu, že my jsme vyhráli výběrový řízení, ale vlastně jsme jako vyšli vstříc nějakým spotem klientovi, kdy to muselo být strašně rychle za strašně málo peněz. My jsme udělali pro to úplný maximum, že jsme prostě natočili do týdne jako spot. A upozorňovali jsme i klienta na to, že to bude punk, protože je to takhle připravený narychlo, za málo peněz. A pak nám třeba bylo vyčteno, že tam panoval chaos na natáčení, že tam neměli jako dostatečně bohatý catering. Tak to mi přišlo hodně jako nefér. A musím říct, že tahle spolupráce skončila s takovou pachutí a vlastně ukončili jsme ji potom. A bylo to hodně nepříjemný, ale to jsou spíš takové výjimky, většinou se nějak dá vít s těma klientem.
A spot nakonec byl dobrý?
No, použili ho, a byl, všichni jako chválili a tak, ale nicméně pachuť zůstala, no.
Jo, ale jako pro ty, jak se to jmenuje, jako pro tu cílovou skupinu, který nebyli zainteresovaní v tom produkčním týmu, tak jestli myslíte, že to aspoň bylo dobrý, jako...
Já si myslím, že jo, že já si myslím, že i jako potom byla třeba na sociálních sítích ta reklama, měla poměrně jako dost hlídnutí a tak a neměla jsem pocit, že je to určitě nějaký průšvih, takže já jenom říkám, no, to jsou ale takové věci, prostě to se asi stane v každý práci, jako takový ty malý křivdy a tak.
Jo, jo.
To spíš vím.
No, můžeme se někdy popovídat o malých křivdách.
Je pravda, že mě mělo varovat, že úplně na první schůzce, když jsme řešili nějak ten spot, tak jedna z těch klientek, taková jako mladá holka, řekla o jednom režisérovi, který je poměrně jako známý, velice dobrý, točí věci pro HBO a podobně, tak o něm řekla takovým slovem, že jsem jenom jsem zalapala po dechu, jako jo, takovou nadávkou a už tu chvíli se ve mně jako nějaký alarm, jako jsem si říkala, tak jako takhle mluví o člověkovi, takovým profíkovi, tak jako doufám, že takhle nebudou mluvit o nás, jako jo, a myslím si, že se to přesně stalo, no ale přesně, už tam byla nějaká arogance asi od začátku a bohužel se to potvrdilo.
Já nevím, jestli jsme si to říkali na začátku, ale vzhledem k tomu, že jsme vysokoškolský podcast, tak si nemusíte brát servítky, to je v pohodě. A je teda pravda, tohle mám za sebou jenom jednou v životě a myslím, že se to ještě párkrát stane, že jsem přišel na schůzku s klientem a jsme vlastně nahrazovali práci za někoho jiného, kdo ji nedodal včas. A ten tam toho předchozího, nebo tu předchozí produkční firmu, ta taky častoval takovýma jménama, já jsem si říkal, a to, že se vidíme dvě minuty, tak tady lítají docela zajímavý slova.
Je to špatný signál a navíc si myslím, že je to úplně neprofesionální. Já jsem potom bojovala, měla jsem takový jako pnutí, ale nakonec jsem to neudělala. V takových návalu emocí jsem si říkala, že bych třeba i napsala mail jako v kopii jeho šéfa, jenom jako říct, jako nějak shrnout tu spolupráci, protože já si myslím, že možná ten její šéf by taky nebyl rád, kdyby věděl, že ona takhle mluví o dodavatelích. Jo. A pak jsem si říkala, že jsem to měla řešit asi na místě, že už jako to nemá teď smysl, ale jako od té doby jako člověk se učí, já se na to dávám pozor a když vidím, že takhle někdo o někom mluví hnusně a není to vlastně fér, protože my jsme s tím ani neměli nic společného, nevěděli jsme, jak to bylo, třeba se naopak zachovala ona, jo, pravděpodobně, takže je těžko říct, no. Já vám potom po natáčení řeknu klidně to jméno toho režisér.
Já si nevím, který to je, jak jsi říkala s tím HBO, tak... Myslím, že tuším, že pro HBO točí pro mě jeden člověk. Ale
tak řekneme.
Jo, jo.
Já tápu, takže si poslechnu nějaký drby. Klasicky.
To si myslím, že jsi zrovna viděl od něj něco, co jsi mi doporučoval, že mám vidět. No, to si řekneme potom.
To si řekneme.
No, ovšem, tohle je hrozný, no, protože hlavně to odkazuje na to, že ta slečna si připravovala půdu, kdybyste se žíky potkali v místnosti, což je nesmysl, takže musela být podle mě asi vyšinutá, nebo...
No, tam bylo takový legrační, protože třeba my jsme měli během toho natáčení mít... takovou tu paní stylistku, která tam nějak aranžuje ingredience různý, jo, jako byly tam okvětní plátky růží a nějaký jako ovoce a tak. A my jsme, protože to natáčení opravdu mělo být za 3 dny a byly zrovna prázdniny a nemohli jsme sehnat vůbec food stylistku a když jsme sehnali někoho, tak byl moc drahý na ten rozpočet. A klientka sama řekla, sama to napsala do mailu, že teda pojedem, že to budeme natáčet bez toho stylisty, s tím, že jsem se tady ty role ujala na tom natáčení, ale myslím si, že to dopadlo dobře a potom nám to taky vyčetla, že jsme neměli food stylistu. Takže to bylo úplně absurdní vlastně, jako nefér úplně chování, ale to už je za námi, nemá smysl se v tom babrat.
Jsem úplně konsternovaný, ona byla první týden v práci ta paní, nebo...
No,
možná poslední.
Tý. Možná poslední, no, trošku. Když se dělám srandu, ale trošku doufám, že to to pak prokoukli, protože si myslím, že jako... Nebo se poučila a už je třeba úplně jiný člověk. Každý z nás jako se učí a vyvíjí nějakým, prochází nějakým vývojem a třeba už je to fajn ženská teď.
Nedej bože, se to moc často nestává, ale to se nedá nic dělat. No, aby jsme se posunuli dál, nebo máme ještě nějaké otázky k marketingu?
Asi ne.
Aby jsme se posunuli dál, mě velice zaujalo, ještě než se dostaneme teda ke knihám, že vy jste fanoušek metalu.
Ano.
ač na to na první pohled vůbec nevypadáte.
Matričku sabata. No.
Ale přišla jste v saku nebo v něčem, co zakrývalo tričko. Jak se to stalo, že máte ráda metal od dětství? Nebo...
Od dětství úplně ne. Já jsem si samozřejmě prošla jako puberťák. Já mám teda hudbu ráda hrozně od malička. Když můj táta si koupil jedno nějaký kazeťák a koupil si tam nějakou jako Floydu, Pink Floyd kapelu, tak já od jak živa prostě miluji Pink Floyd, protože to mám i spojený s nějakou právě tou nostalgií z dětství. Jako puberťačka jsem milovala Depešáky, který miluji teda do dneška. Navštívila jsem už asi 11 koncertů a doufám, že ještě přijedou brzy. Ale vždycky jsem tíhla nějak tomu hard rocku, rockový muzice, Led Zeppelin, Rolling Stones, prostě mám to radši než třeba nějaký jako pop nebo taneční hudbu, i když na druhou stranu mám ráda hip-hop třeba, si ráda poslechnu občas, ale...
Český nebo světový?
Spíš světový, český moc neznám, se přiznám. A k tomu metalu mě spíš teda přitáhl můj manžel, který jako ho poslouchá víc a stalo se to tak, že jsem začala navštěvovat nějaký ty živý koncerty v klubech, právě metalový a zjistila jsem, že to má úplně úžasnou atmosféru, ty koncerty, je to takový jako divoký, ale ta atmosféra je opravdu taková jako zvláštní, kterou jsem třeba na nějakých jako house party nezažila, je to opravdu ty lidi, jsou i takový hrozně pestrý, jako když jste zmínil tu sociologii, tak tam je opravdu takový průřez, my třeba jezdíme i na metalový festivaly, teď zrovna začíná příští týden v Jaroměři, Brutal, Esol, takový...
To se asi uvidíme.
Fakt? No tak super.
Můj bratr tam prodává kávu dlouhý let.
Aha, no tak bezvadný, no, my tam pojedeme, no, tak to je skvělý. No a tam je právě, si tam sednete třeba na pivo odpoledne a kolem vás sedí nějaký lidi a vy zjistíte, že je tam hrozně pestrý složení od manažera, poskladníka, učitele, kuchaře, vědce, doktora, jo? Že je to takový hrozně zajímavý a všichni mají na sobě ty metalové vesty, jako ošuntělí s těma nášivkama a je tam prostě strašně dobrá atmosféra. No.
A na obscených streamu jste byla?
Tam jsem nebyla ještě, tam se ještě chystám, to už je na mě trošku moc extrémní, ale uvidím.
Ne, nechce se zmást, ono od toho Brutal Assaultu ten vlastně není...
Neliší se to,
neliší
jo?
Se to, jsem chtěl říct, není to horší. A to je vlastně
já jsem teda mě trochu vyděsila, že mě o tom jednou někdo vyprávěl, že jako tam není úplně neběžný, kdy jak si tam třeba probíhá zabíhodné jako sex s těma návštěvníkama, tak nevím, jestli by mě to úplně nepřivedlo do rozpaku, zase přece jenom.
To byly ty předchozí ročníky, ono teďka se vlastně zavedlo, že tam začínají hodně děti.
Aha,
vlastně jasně. Vlastně skalní fanoušci, kteří jezdili na ty úplně první ročníky, už mají dneska děti, tak...
Když si je tam dělali na
ano,
koncert.
To jsou děti metalu.
Jsou novodobí hippie záce.
Jo, tak asi se vypravím teda, no.
No, takže už je to jako v pohodě. Často se tam stává, že tam třeba projede někdo nahej, ale...
Jo, anebo že někdo močí třeba úplně tam, jakože, ale jako ne, že někde u stromu, ale někde úplně u stánku třeba, tak.
No,
úplně vidět nemusí.
To člověk musí přehlídnout, ale jasně, je to skvělé. No.
Je fakt, že tam to člověk trochu posuzuje jinak, jako tady to všechno, no.
A tam stačí 2 hodiny, aby se člověk aklimatizoval, pak už je to v pohodě, vám
tak nic mi nepřijde, divný, dobře, tak já to zkusím.
No a jo, a chtěl jsem se zeptat ještě na nejoblíbenější klub, jaký máte tady v Praze? Metalové.
Já mám třeba ráda Chmelnici a chodíme hodně i na Smíchov, a teď jsem zapomněla, Futurum se jmenuje ten klub. Jo, dole to... na Smíchově.
Mm-hmm. Já se neznám.
To je takový lidi z Prahy, kteří chodili pít pod 18 let, to znají.
No a nebo Akropole je taky fajn na Žižkově. Tak,
a co Sedmička?
No, ježiš, já zapomněla na Sedmičku, to je legenda, no. Tam vlastně to mám asi úplně nejradši. To je bezvadný, no. Tam jak jsou ty koleje, tam to má úplně neskutečnou atmosféru. Tam opravdu, asi jo, nevím, jak se na to mohla zapomenout, ale Sedmička je fakt super.
No. A jsou skvělý ty koncerty, že člověk je v podstatě součástí té kapely, protože...
Přesně, není kapela... tam vůbec ta dělící čára.
Jediný doby je, že už se tam nekouří, takže se tam dá přežít, protože pamatuju si doby, kdy to bylo trošku takové, jako osvětím. A jako bylo to fakt šílený, tam když se kouřilo, bylo tam 300 lidí, tak tam bylo vydýchaný, zakouřený, no ale jako tam je to skvělý, no. Taky se někdy vydám.
Já jsem tam hrozně dlouho nebyl, nejen teda kvůli covidu, ale i předtím. Jsem tam snad naposled byl v prváku, myslím, a to už se nesmělo kouřit, takže už to nemělo tu správnou atmosféru.
Ta atmosféra je tam ale pořád skvělá, i když se nekouří. Jako já jsem třeba jako, teda odbíhám od tématu, ale já jsem třeba jako vděčná za to, že se nekouří v těch klubech.
Já jako kuřák jsem taky vlastně vděčný za to.
Jak se to všichni báli a tady vidět, tak někdy ty lidi se bojí úplně zbytečně něčeho. Jak byl ten zákaz, tak tady jako spoustu lidí kňouralo, že to konec světa, že už nikdy nic nebude jako dřív a vlastně je to příjemnější pro všechny nakonec.
Jako pro mě jediný, kdy, než by mě to jako štvalo, ale jako rád bych si někdy dal cígo, je v kavárně. Kdyby byla třeba hodina, kdy bych mohl si dát kafe.
Jako proti tomu třeba já nejsem, kdyby byly nějaké možnosti nebo nějaké kluby, které opravdu už jsou, jako rovnou i říkají, u nás se jako kouří a ten člověk by tam jako to, nevím, no. Možná šlo nějak upravit.
No, ale lepší je tady ta situace.
Ale lepší je to asi takhle.
No, nevím.
No, ale ještě s tím metalem, propisuje se teda ten metal i do vašich knížek?
No, právě Démon ze sídliště, tam se propsal hodně, nebo myslím si, ten black metal, protože je to právě o partě mladých kluků, který mají svou black metalovou kapelu, takže ten metal je tam určitě přítomen, ale není to, nebo doufám, že zároveň ta knížka by neměla odradit ani lidi, kteří metal neposlouchají.
Já jsem tam, jen tak lustroval pár stránek a našel jsem tam takovou zajímavou parafrázi na papoušky, co mě zaujal slovník.
Počkej, ty jsem to nepochopil.
Pak ukážu takovou zajímavou jednu stránku.
Jo, ok. Jo.
Vy jste měla doma andulky? Nebo to do ty knihy vběhlo jen tak jako...
Babička moje měla andulku a máma moje má teď andulku.
A byla to také vzpomínka, nebo vás to při dom psaní napadlo?
Nějak přišlo samo. Já ani nevím, někdy mám takový to... Ten proces je fakt zvláštní, že někdy vůbec nevím, co budu psát, ale pak zasednu za ten počítač a ono to nějak jako jde. No. Ale jsou dny, kdy to zase nejde. Je to takový zvláštní, jako, je to taková určitá jako magie, no, to psaní.
Tak ono je to takhle asi se vším, protože... Já nevím, jak to máte vy, když děláte vlastně psaní jako práce a pak psaní asi knih je váš koníček více než práce, tak necítíte se někdy unavená při psaní knih jako z práce?
Jo, určitě jo. Já teda nejsem takový ten psavec, jako jsem četla o nějakých spisovatelích, že opravdu píšou třeba 8 hodin denně, tak to já a vůbec to. Já si myslím, že 2 stránky denně jsou pro mě úplný maximum a už se cítím úplně vyšťavená. A nedokážu se tomu věnovat několik hodin v kuse. Obdivuju spisovatele, kteří to dokážou, kteří se fakt soustředí a píšou, ale já jsem totiž poměrně nesoustředěný typ. Já se docela snadno nechám rozptýlit. A takže pro mě je to nepředstavitelné. Ale zase na druhou stranu, já jsem zase ranní, takový ten ranní typ, jako, že vstávám brzy. A nejradši mám ty hodiny, kdy ještě všichni spí doma a já mám jenom jako... to celý ten vlastně pro sebe, tam ticho, chodím teda ještě ráno se psem, ale potom vlastně taková ta hodina, kdy než se všichni probudí, tak to udělám vlastně je taková nejvíc tvůrčí, je nejvíc taková plodná, že fakt tam jsem po tom spánku asi mám odpočatu i tu mysl a nějak to jde samo.
To máte stejně jako já, tak jsem nakazil Honzu právě při první vlně lockdownu, že na nás šla taková ta klasická tvůrčí deprese a mu říkám, hele, začíná jaro, musíš začít stávat na východy slunce a to seš nejproduktivnější vůbec, protože nikdo ti nepíše, všichni spějí, venku už je světlo,
teplo. Nic nepípá na mobilu, že?
Právě, no, a to je fakt nejlepší, od 4 do 9 člověk udělá toho tolik celý den volno vlastně.
A já znám dokonce i jednoho, mám kamaráda, který je jako režisér a scenarista a ten teda je takový trochu až asketa, jakože on třeba se živí jenom ovesnýma vločkama a rýží a je takový hrozně na sebe přísný. Ale on právě říkal, že stává každý den ve 4 ráno a vlastně chodí do práce, ale třeba ráno píše si nějaký scénáře a tak, a že se mu to osvědčilo a že udělá fakt spoustu práce. A já třeba jsem typ, že třeba večer jsem už unavená, lína, už se mi nechce, no nic.
A na kolikátou vstáváte takhle standardně?
No, teď v létě je to dobrý, protože se sama zbudím tím světlem, takže běžně kolem 6 hodiny.
No, tak to už bych neměl v 9 co dělat.
A třeba při psaní knih mě vždycky zajímalo, jestli ty spisovatelé všichni jako mají tak najetej pravopis, že celou knihu dají bez chyby, anebo si to pak taky musí jít nechat opravit od někoho?
Určitě, určitě, já tam mám spoustu chyb, i když si, myslím si, že docela gramatiku zvládám, ale letos přehlídnu, občas tápu nad čárkama, to je taková moje slabina, že nejsem jistá s čárkama a někdy takový to jakože vím to pravidlo, ale někdy mám pocit, že to dělám intuitivně, ono je to špatně, takže jako je tam spoustu, kromě samozřejmě překlepů, tak je tam i spousta chyb, takže potom samozřejmě to chce pečlivýho korektora nebo korektorku, který se s tím poradí potom.
A jedete MN, E a ME podle pádu, nebo na to máte takovou tu pomůcku?
Vaška Vaškovi, to je nejlepší.
Vidíš,
já jsem to naučila takhle, mě to naučila kamarádka, já jsem to naučila už pár lidí a ty na to nedají dopustit, včetně mě, protože to je úplně jednodušší pravidlo.
Já jsem v tomhle takový buldozer českýho pravopisu, já píšu ME a každý, kdo mi to opravuje, tak úplně ignoruju, protože prostě fakt gramatika, jako já se umím naučit nějaký jazyk, ale jakmile pak to jde do těch vědeckých těch. No radši jasně, ne, jasně, já radši si zajedu tak někam k vodě.
Ale jsou lidi, to je zajímavé, že třeba i v reklamě jsem se potkala s úžasně inteligentníma lidma, kteří byli strašně tvůrčí a vlastně psali třeba skvělý skripty a headliny, ale taky měli problém velký s pravopisem, že opravdu i ty schoda přísudku s podnětem opravdu to nedávali vůbec, že byli schopni napsat kytky uschly, polo jako měkký a vůbec jim to nepřišlo divný a z toho já třeba už mám, jako už mi jde trošku jako zimnice po páteři, tohle, když to slyším nebo vidím, teda vidím, ale je to asi nějaká, já si vždycky říkám, že taková, tady je někdo hodně asi inteligentní, tak a někde to má třeba nějaký deficit jako v něčem a třeba zrovna jo, se to, ty lidi jako jsou takový, já možná to je i nějaký druh teda poruchy, že nejsou schopni vůbec se to naučit ty pravidla, prostě jim to vůbec nejde, tak já jsem třeba tupá na matiku, takže na to jako pro tady ty různý deficity a různý dyslexy a dysgrafie mám velký pochopení.
Já si myslím, že podle mě, nebo tak to mám hlavně já, že nad tím člověk vůbec nepřemýšlí a píše jenom tu myšlenku. Pro mě se jednou stalo, jsme měli takovou narozeninovou chalupu a ráno jsem vstala, byl lísteček na stole a bylo tam napsáno, šli jsme na borůvky. A pochopil jsem, že to psali jako dvě holky a najednou koukám, že šli bylo s tvrdým i a já jsem si říkal, no jasný, protože jsou to holky, ale jako já, kdybych to psal a prostě byl bych holka, abych napsal měkký, protože...
jako obecně.
No, že už to prostě, už to tak jako sázně a říkám si, to je už ty holky, musí si furt pamatovat, že když jdu jenom oni dvě, tak musí psát tvrdý. Já jsem tehdy byl stoupen, jsem u kafe seděl, jsem si vychutnal tohle moment gramatiky, kterou pochopí jenom Češi, podle mě.
Je pravda, že ta česká gramatika je asi hodně náročná, no, pro ty cizince, kdo se to učí.
No, právě někdy i pro Čechy.
No, ano.
Furt na tom nejsme třeba tak špatně, jako lidi, kteří mluví svahilsky, nebo...
Finsky,
no.
No, finština je taky dobrá.
Jsem teďka četl na Duolingu, že se víc lidí na Duolingu učí finsky ve Finsku, než...
Fakt, jo.
Než lidi, kteří by se chtěli učit finsky. A když jsme u ty finštiny, máte ráda, vracíme se zpátky tomu metalu, máte ráda i finskou nebo severní muziku?
No, jako švédská je dobrá třeba ta, nebo obecně ta skandinávská, ale třeba Švédi teď je taková hodně populární novější skupina, která se jmenuje Ghost. A to teda doporučuji i lidem, kteří neposlouchají úplně metal, protože je to takový, oni fakt skládají jako hity. Teď hráli ještě před lockdownem v O2 Arena, v tom O2 Universe. A byl to jeden z nejlepších koncertů, jako na kterém jsem byla. Je to vlastně, já když jsem to slyšela poprvé, mě to manžel pouštěl a říkala jsem si, no co mi to pouští, že to je úplně jako metalová ABBA nějaký, to je úplně jako takový strašně takový vlezlý jako a to, ale pak jsem se úplně, jak jsem viděla živě, oni mají hrozně dobrou image a stylizujou se, ten hlavní představitel jako papež má takovou tu jako špičatou čepici a mají skvěle vychytanou tu show, jsou to skvělí muzikanti, ten zpěvák je výborný, takže skupinu Ghost Švédsko rozhodně doporučuji všema 10.
Tak díky za tip a jelikož se nám už docela krátí čas, tak se asi přesuneme vlastně k tomu, proč jste dneska přišla. Je to teda hlavně pro to, že jste vydala novou knihu Démon ze sídliště, ale taky, že budete jako účinkující na akci čtení ve vlaku, kterou zastřešuje z velké části VŠKK. Vy už jste byla?
Ano, byla jsem loni, akorát to nebylo ve vlaku, ale bylo to na hlavní nádraží v Praze se četlo, protože vlastně už zase začínaly stoupat ty případy toho covidu, takže se to takhle, to proběhlo to v takové omezené formě.
A vy jste byla loni poprvé?
Ano.
A jak to vzniklo, tady to spolupráce?
Já vlastně ani nevím, já mám totiž pocit, ale že tady učí, učí lidi, který já znám z reklamy, a oni mě nějak oslovili s tím, jestli se nechci právě zúčastnit. To bylo s tou mojí knížkou Šalina do stanice Touha. A nahrávali jsme k tomu i takový krátký spoty, kde já jsem tam stála někde před kolejema a četla jsem a pak mi to celý zhatil vlastně ten hučící vlak. A bylo to příjemné, bavilo mě to, byla tam potom diskuze právě se ještě s Petrem Stančíkem a Ondrou Hýblem, ty nevím, jestli budou taky letos se účastnit tady toho čtení, ale každopádně bylo to milý a i když těch návštěvníků tam nebyly úplný masy, tak to bylo příjemné.
Mně právě přišlo, že na loňském ročníku tam bylo víc fotografů než návštěvníků.
No, tak mi to tak připadalo.
Protože tam byla to, tam Tomáš Třeštík tam poslal celou třídu studentů, aby se tam nafotili jako zadání dokument.
Ale pak, na druhou stranu z toho mám moc pěkný fotky, takže jako jsem i jako z tohoto důvodu to bylo skvělé.
Tak ono loni fotit dokumenty bylo dost těžký, že jo? Nebyly koncerty, nebyly hody, nebyly svatby nebo nic. A když se člověk živí dokumentem, může fotit sebe doma.
Tak no.
Ale to se blbě prodává. Pak
se vzniká deníková tvorba, je pravda, že toho moc neprodáš.
Jo, to se prodává, až když třeba 80 nad smrtelnou postelí.
A nebo pokud nejseš Libuše Jarcověková.
Jo, to ano.
No, ale aby jsme se vrátili zpátky ke čtení ve vlaku. Vy letos pojedete teda už vlakem? Máte nějakou určenou trasu?
Mám pocit, že mám Praha Strančice. Což vůbec nevím, co je za obec.
Já taky ne. Ale...
Musím si to zjistit. Mám pocit, že je to směr jako Benešov, ale jistá si úplně nejsem, no. Bylo to v tom rozpisu.
A vás jede víc v tom vlaku?
No, já bych se musela podívat teď do té tabulky na ten rozpis, ale určitě jako nepojedu asi sama, předpokládám, no. Že tam budu, no,
protože mám takový pocit, že mi dneska už někdo říkal, že jede Praha Strančice právě, aha. Tak jestli pojedete jako v jednom vlaku a každý v jiný vagón.
Já se nechám překvapit, vím, že to je v září, mám to poznamené v kalendáři, teď je mi úplně to datum, ale těším se.
No, já vlakem nejezdím, já ani nevím, kde jsou Strančice. Tak...
Já vlakem jezdím ráda, já mám vlaky ráda hodně. No.
Jo, to bych taky rád, kdyby byly trochu rychlejší a kdyby byly víc jako ve Francii, pak bych jezdil
třeba
vlakem.
Třeba se dočkáme.
Jo, to budu žít už ve Francii asi.
Já bych byl rád, kdyby zase zavedli kuřácký vagón, to by bylo
jo,
super.
To, no. Tak,
ale je
jo.
Pravda, že mám vlaky teda taky rád. Protože na rozdíl od autobusu se tam dáš jako pohodu, když pak jedeš na nějakou delší trasu.
Přesně tak, já mám v tom autobusu trochu takový klaustrofobní pocit, že to tam nikam nemůžu to, ale ty vlaky jsou fajn. Jako
hlavně já v tom autobusu jsem hrozně nesvůj z toho důvodu, že je pětitunovej kolos vlastně v normálním provozu, když to na těch kolejích se jako cítíte, že ty koleje jsou vyhraněny jenom pro vás a je to jako v pohodě, i když, jak jsme mohli dneska vidět, může se stát ledacos,
bohužel, ale pořád si myslím, že ta vlaková, navzdory tady těm neštěstím, je to pořád bezpečný způsob dopravy.
Jako autobusy nejhorší, jako to auto, co jsem říkal, autobusem nikdy v životě už nepojedu nikam. Já nevím, já když jedu jako po dálnici a vidím tam ten bus, tak si říkám, to takový, ano, a pak někde do Chorvatska, tam někde padá ze srázu. No to radši půjdu pěšky. Jako
jsem jednou jel autobusem do Španělska. Jak se klasicky dělá, nejhorší, co jsem zažil, už nikdy nikam
to
tak nejdu představit. Na dovolení.
To se dokážu do Bruselu takhle autobusem nějak přes noc a to bylo taky hrozný.
A Brusel je ještě v uvozovkách v pohodě. Takže v uvozovkách, protože to je nějakých 8-9 hodin, že jo. Pak je teda blbý, já jsem jel přes Brusel z Londýna a to jsme jeli regiojetem. A autobusák nám nechtěl zastavit nikde, protože jsme měli hrozný zpoždění. A regiojet se jako zakládá na tom, že oni nikdy nemají zpoždění, tak to prostě drtil durh. My jsme se nemohli ani jako vyčůrat, prostě, takže to bylo šílený, což se vám ve vlaku nestane. A ten Brusel je jako good, protože když už jste v Bruselu, tak víte, že je to půlka jako cesty za váma, pokud teda nejedete jenom tam.
No to jo, říct se, jako jsem v Bruselu teprv půlka, to jo.
No a to čtení ve vlaku funguje tak, že já to nevím, jestli vy to víte vlastně, že ty cestující vědí, že se ta akce koná, nebo že
to... já právě vůbec nevím, já se nechám překvapit, předpokládám, že nějak se na to asi, nějak jsou na to upozorněný, protože jako nerada bych najednou začala neznámým cizím lidem předčítat z nějaké knížky, by jsem celý jsem blázen možná. Tak říkám, já se nechám překvapit, těším se na to, uvidíme, no, jak to sklidí úspěch.
Ono byste měla dostat mikrofon a většinou, když má člověk mikrofon v roce, tak už jako blázen nevypadá, pokud není politik teda.
No, uvidíme.
Ale bývají takový ty lidi, co mají přenosnou takovou tu reprobednu a mají mikrofon a ty jsou teda hlavně v Americe a taky bys si řekl, že to je nějaký čtení ve vlaku, ale je to jenom blázen. Tam se to pozná tak, že ho nikdo neposlouchá teda.
No tak jsem zvědavá, jestli budu za vážnou spisovatelku nebo za blázn. To se uvidí tak, všechno.
Tak jestli jedete do Strančic, tak by to mohlo být v pohodě, si myslím.
Možná by bylo rozdíl, bych já do Bruntálu.
Jo, nebo... a to by byla dálka, jako.
To bych přečetla asi třikrát, ten román, během cesty.
Nebo no do toho Brna, no, pak ještě. Tam by to taky nemuselo dopadnout třeba nejlíp z Prahy do Brna, jak se lidově říká.
Strančice budou bezpečnější určitě.
Ano.
No tak jo, tak my už jsme tak či onak poměrně u konce, podíváme se na čas. Máme ještě 10 minut, ale asi se nestane, když dneska ukončíme o trochu dřív. My vám moc děkujeme, že jste přišla.
Já taky moc děkuji za pozvání.
Máme tady jednu takovou věc pro každého hosta. Já nevím, proč to nikdy neřeknu na začátku před vysíláním. Vždycky prosíme hosta, jestli by mohl vzkázat něco buď posluchačům, nebo veřejně, nechce se říct direktivně, ne veřejně, komukoliv, komu vlastně chcete, cokoliv.
A nebo i jako čas je jedno, jakože do budoucnosti, do minulosti, to si můžete vybrat.
A nemusí to týkat literatury, ani psychologie, ani
to je
plaku.
Něco chcete.
Je to taky jakoby statement, manifest.
Aha, dobře. No tak já možná využiju toho, že se blíží volby, které budou v říjnu. A možná je to takový jako hodně vážný, seriózní, občanský, ale lidi běžte k volbám a i když třeba chcete volit nějakou, přimlouvala bych se za to, abyste volili nějakou demokratickou stranu, což není ano. A i když třeba vám v té straně někdo úplně nesedí, anebo budete takzvaně volit s těžkým srdcem, tak k těm volbám jdete, protože si pak myslím, že se hraje o hodně v těchto volbách a hraje se o, myslím si, jako možná to zní příliš silně, ale hraje se tu o demokracii u nás a doufám, že to dobře dopadne.
To byly vážná slova nakonec.
Je pravda, že atmosféra se určitě teď bude zhušťovat, takže určitě další hosti se taky budou dotýkat těch volebních témat, no tak vidíme.
Možná se nám tady odstartovala zajímavý období podcastový.
Vidíme.
Tak ještě jednou díky moc.
Já moc díky.
My se uvidíme v Jaroměře pravděpodobně. Mm-hmm,
tak to bude skvělý.
Budeme nebo ve Strančicích. Jmenovalo se to takhle.
A mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.